wanaagsan dhegaystayaal. Maalinta Talaadada ah ee ku beegan 3 bisha May waxaa dunida looga dabaaldegi doonaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Maalintan ayaa waxaa sanadkii 1993 aasaasay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ayaa dadyooga caalamka waxa ay fursad u helaan inay bogaadiyaan wariyayaasha xirfadlayaasha ah ee naftooda khatarta u geliyey ama ku waayey mihnadda. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee uu saxafi ka howlgeli karo sababo la xidhiira colaadda sokeeye, dhinacyada iska soo horjeeda, iyo halista kooxaha mintidiinta ee xadjirka ah. Haddaba xaalad noocee ah ayay xilligan ku shaqeeyaan wariyayaasha Soomaaliya? Waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa marti igu ah Cabdalla Muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SJS. Cabdalla Muumin, ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Bal xaaladda guud ee saxafiyiinta xilligan haddii aad faahfaahin naga siiso.
Xaaladda guud ee saxafiyiinta ay ku sugan Soomaaliya waxay tahay mid weli cafiran marka loo eego tacdiyada soo badanaya ee loo geysanayo dadka ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed. Marka dib u fiirino 4 bilood ee hadda lasoo dhaafay sanadkan, waxay ahaayeen 4 bilood oo aad u adag. tirakoobyada muujinaya wariyaasha cadiida loo geystay waxay ka duwan yihiin intay dhacday sanadkan xilligiisa oo kale sanadkii lasoo dhaafay. Taas waxay muujinaysaa marka cadaadiska tiradooda oo wariyaasha lagu hayo sare u kaceen. Waxaana ugu wacan dabcan arrinta doorashooyinka iyo muranka ka taagan arrimaha siyaasadda, xaalada amni ee guud ee moodan ka jirta, iyo sidoo kale maanta tirakoobka u dhan guud ahaan deegaanka bulshada deegaanka gobollada oo aad u sii xumaanaya. arrintaasna waxay mar walbaba ka imaysayn walaacaan ka qaadna wariyaasha xaafadda ay ku shaqeynayaan inay mar walbaba kasoo garaysay marka loo eego saaqadihii ka horreeyay salkan.
Waa tahay marka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa su-aalo dhowr ayaan arrintaasi kaaga haynaa Cabdallow. Laakiin maanta oo ay bisha kow tahay bishan May, toddobaadkeeda hore waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta. Marka maalintan maxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Soomaaliya?
Maalinta 3 bisha May oo todobaadka loo dabaaldegayo waa maalin heer caalami ah oo loogu talagalay in laga hadlo laysula baraarujiyo micnaha ay leedahay muhiimadda ay leedahay xorriyadda gaar ahaan xorriyadda warbaahinta. Sanadkan maadaama adduunyada oo dhan ay cadaadis wariyaasha la kulmayeen, waxaa cinwaan loogu qaatay tacadiyada ama cadaadisay ku hoosaqeynayaan dhanka digitalka ama dhanka online-ka wariyaasha adduunyada kasta oda. Waxaan Soomaaliyana dunyada ka mid tahay cadaadiskaas, ama ha noqdo dhanka digitalka ama ha noqdo mid muuqda ee wariyaasha tacadiga loogu jirjilayo, waa wuxuu ahaa mid mar walbaba gudaha Soomaaliya dalanayay. Waxna aan ka muujinayn mar walba waxaan ka hadlaynay muhiimadda marka maalintan ay leedahay waxay ku aadaysaa hadda iyadoo wardanka doorashooyinkiisa ay dabagalan yihiin baarlamaan cusub uu jiro. Maalintan waxay muhiimad gaara siinaysaa in madaxda iyo dadka siyaasiyiinta la isuusiyo muhiimadda ay leedahay dhowrista xorriyadda saxaafadda, iyo in xorriyadda saxaafadda oo la dhowro ay tahay qayb ka mid ah dimuqraadiyadda. Dimuqraadiyaduna ay tahay tiirarka lagu dhiso ama lagu cabbiro dowlad maaragtay furfuran oo dimuqraadi ah oo mas-uul ah oo dibadeedu waajibkii loogu talagalay. Annagoo marka maalintan caalamiga ah ee munaasabada 3 May ee adduunyadao dhan laga hadlayo xorriyadda saxaafadda ka faa'iideysanayna, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub. isbedelka hadda bilowday ee baarlamaanka ka bilowday in looga dhaqeeyo oo looga faa'iideeyo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, oo baarlamaanku ay ka bilaabaan dib u habeynta sharciga xeerka saxaafadda oo ahaa xeer saxaafaddu in lagu cabburi loogu talagalay dib loo furo lagula tashina laga yeesho. waxaan usoo jeedinayna annaga dhankeenna inaan diyaar nahay arrintaas inaan ka qayb galno baarlamaanka cusubna. waxaan ka rajeynayaa inay noqdaan baarlamaan mas-uul ah oo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha wax ka qabta, oo 4 sano lasoo dhaafay 6 sano lasoo dhaafay dhibaatadii taagnayd muddanka isbeddel lagu sameeyo oo la saxo dadkii tacdiyada geystayna la xisaabtamo.
waa gartay marka maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta ama saxaafadda muxuu yahay halku dhiga sanadkan?
Xaqiiqda sanadkan loo qaatay oo adduunyada dhan ay xusayso waxa uu yahay saxaafadda oo ku hoos shaqeynaysa cadaadiska dhanka digitalka ah, waana mid adduunyada dhan laysla xusaayo taas waxaa lagu muujinayaa oo loogu talagalay dhibaatada ka imaanaysa banka online-ka ama adeegsiga internet-ka hadday tahay walwal wariyaasha ay ka qabaan xogta shaqsiga ah inaysan banaanka u bixin inaan la gafsan ama lagu dhibaateynin baraha ay ka isticmaalaan baraha bulshada. Soomaaliya marka aan dib u fiirino waxyaaba aan diiwaan gelino waxaa kamid ah keliya sanadkan ma aha afartii sana lasoo dhaafay ba wariyaasha dhibaato weyn ayay kala kulmaayeen banka online-ka hadday noqoto akownada ay ku leeyihiin baraha bulshada facebook iyo twitter oo la jirsanayay ama qaarkood oo laga xiray arrintaasna waxay ahayd arrin ujeedadeedu tahay in la xakiyo hadalka maaragtay naqdiga ay wariyaasha ay soo gudbinayaan taas oo ka hor imaanaysa retrobolka iyo qawaaniinta ku qoran qodobada ku qoran dastuurka ee fasaxaya in aragtida xurka iyo cabiraadaba ay tahay mid aan la xakamayn karin adduunyaduna sanadkan arrintaas ayay qusaysaa waxayna mar kale baraarujinaysaa muhiimadda ay leedahay in retrobolka aan si naba loo xandhibin hadday tahay dhanka online-ka iyo hadday tahay midka kale caadiga ee maaragtay lagu hadlaba.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Muumin. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna aanu aadno dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha. Ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo walaal soo dhawow, adiga ku bilaabay magacaaga.
Magacayga waa Cabdulaahi Xuseen Kiraas, weriye ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan weydiin lahaa su-aasha ah, ilaa iyo hadda 4 bilood ee sanadkan tacdiyada aad diiwaangeliseen ee loo geystay wariyaasha dalka iyo meesha ay ka dhaceen aad ba umahadsantihiin.
Aad iyo aad umahadsantay Cabdulaahi. Waa su-aal wanaagsan. 4 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2022 tacdiyada wadan ka dhacay guud ahaan aan diiwaan gelinay waa ilaa 37 xarig ah oo tacdiyinta loo geystay. Meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xirayna waa Somaliland oo ilaa 23 wariye lagu xiray. Qeybaha kaloo dalka koonfurtii bartamahan 14 socoti ayaa lagu xiray. Meesha ugu badan maamul goboleedyada wariyaha lagu xiray waa Hirshabelle oo xirtay 27 wariye mar keliya bishii Fabruari, gaar ahaan magaalada beledweyne Iraadiya markay ciidamadu ay weerar ku qaadeen. Dal mudug oo ku dhintay 3 wariye ayaa lagu xiray. Magaalada Muqdisona 4 wariye ayaa lagu xiray oo maarata dhibaato lagu geystay. Tacdiyada kale wariyaasha loo geystay intaa waa ka badan yihiin. Waxaa jira arrimo kale oo ay kamid tahay qoritaag, waxaa kamid ah weerarada kale wariyaasha loogu geystay marka ay shaqooyinkooda qabsanayan. Oo tii ugu dambeysay ay tahay markii wariyaasha dhawaan lagu horitaayo howrkii habeenta ka dhacaysay hangarka ayaa fusiyoonay oo ciidamo ka tagay booliiska, gaar ahaan kuwa la yidhaahda Harabcas iyo Teliyooda ay si dareer ah u horitaaliyen wariyaashu ay andada iyo dirdirba kula kaceen. Arrimahaas nasiib darro ilaa hadda xidna la xisaabtama ma jirto. Waa arrimaha aan daba taagannahay oo aan rajaynayno in dowladda cusub ay imaan doonto ay wax ka qabato oo dadka dembiyadan geysanaya, xitaa hadday awood isbidayaan, inay dareemaan in awoodda sharciga dalka ay kaka sarreyn iyaga oo lagula xisaabtamo maalintu, inay imaan doonto ayaan rajaynayna insha allah.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
Awalan asalaamu calaykum, magacaygu waxaa la yidhaa Xamdi Mahadiiriye, waxaan ka tirsanahay wasaaradda faafinta, waxaana joogaa magaalada Muqdisho. Saacadalana aad baan u salaamayaa fiyo ee adinkana waa inii mahadcelinaya. Su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay doorashooyinka hadda dhammaaday iyo tan la sugaayay ee madaxweynaha, ma jiraan caqabado ay wajahayaan ama ay hadda wajahaan suxufiyiinta ee ku aadan dhanka helista xogta doorashooyinka? Aad baad mahadsantihiin.
Xamdi, waa mahadsan tahay. Waa su-aal muhiim ah. Doorashooyinka soo socday baarlamaanka 2 sanqal iyo tan hadda la sugaayo madaxweynaha, waxaa jira caqabado wariyaasha ay la kulmeen. Haddii aad xasuusato, waxaan bishii Maaj soo saarnay warbixin guud aan kaga hadlaynay sida wariyaashu ay u saameysay xaaladda doorashooyinka, gaar ahaan helista xogta. Guud ahaan dalka oo dhan si isku mid ah ayaa wariyaasha loo horistaagay maamul goboleedyada, hadday tahay Puntland, hadday tahay Jubbaland, Koonfur Galbeed, Muqdisho, Hirshabelle iyo Galmudug. Dhammaantoodba waxay isticmaaleen tactic isku mid ah oo ah in ciidamada ammaanka iyo guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka iyo shaqaalahaba inay si isku mid ah u horistaagayaan wariyaasha. Oo tusaale, looma ogolaanin wariyaasha inay meelaha doorashooyinka xubeenta ka dhexaysa intay tagaan ay si xor ah oga soo warramaan. Waxaa la horistaagay kaamirooyinka, waxaa la diiday wariyaasha ka socday warbaahinta madaxa banaan inay tagaan meelaha codeynta ka dhexaysay. Meelaha codeynta ka dhexaysay keliya dadka ka tirsan doorashooyinka ama dadka ka tirsan ammaanka ayaa iyagu marka sameynayay kontroolka sameynayay oo u diidayay wariyaasha inay kamar galaan. Tusaale, magaalada Muqdisho iyadoo wariyaasha loo ogolaaday oo kaararkii la siiyay inay hoorkii tagaan oo meesha codeynta ka dhexaysay ay tagaan, ayaa haddana saaxad u dambeysay loo diiday magaalooyinka kale sida baydhabo iyo kismaayana si toos ayaa wariyaasha loo hanjabayay oo loogu sheegayayba inaanay ka hadli karin warar aanay maamulka ama gudiga doorashooyinka aanay rabin arrintaas warbixinteena ayaa ku tilmaamay wayna dhaceen dhacdooyinkaas xogta marka doorashooyinka ku saabsan way xanibnayd wariyaasha looma ogolaanin sababta loogu ogolaan waayey waxaanay u dhacayeenna waay ka cadahay doorashooyinku ma aheen kuwa daah furan marka hore waxay ahayd doorashooyin dadban marka xigtana waxaa hareeyay musuq isdabamarin iyo adeegsiga ciidamada iyo maarata awoodda la isticmaalayay oo musharaxiinta qaarkood loo diidayay ama lagu hor istaagay inay tartamaan meelaha qaarkood doorashadimeeba dixinba oo inta wax la abaabulay ayaa marwada la dhahayay musharaxa markaa maamulka meesha ka jira uu rabo ayay guulaystay ayaa la dhahay marka arrimahaas oo dhan ciyahaas o dhan waxay keenayeen in la hor istaago oo la diido saxaafadda madaxa bannaan maadaama ay waxa meesha ka dhacay sheegayso oo ay qodqodayso ayaa la diidaa marka caqabad weyn ayaa ka dhacday waase waxaan rajeynaya in wax laga barto sidii hadda loo maamulayna aysan u dhicin mar dambe oo ay maaragta isbeddel uu yimaado doorka saxaafaddana la ogolaado ayaan rajeynaynaa haddii ilaah yidhaahdo sanadaha soo socda
waa tahay waa mahadsan tahay cabdulla muumin dhegeyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira
magacaygu waa maxamed abdiraxiin maxamed waxaa la yaqaanaa seer jito waxaan ku suganahay magaalada baydhabo waxaana wakiil wareetanka ahay telefishinka r t n oo aan u qaabilsanahay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaaladiisa baydhabo haddii aan sii gudagalo su-aasha barnaamijka taasoo ahayd kuwa dhiba wariyaasha sida dilka xariga iyo dirdilka handadaada waxba lagama qabto inta badan waa hubaal taasi walwal fara badan ay nagu haysaa arrintan sanadihii ugu dambeeyeyna aada bay usoo noqnoqotay sanadba sanadka ka dambeeya haddii aan nahay wariyaasha waxaan islahayn waxbaa isbedeli doonaa balse laakiin xiliyadan wax isbedelayanoo ma muuqdaan wariyaashana si toosa loogu xadgudba hadday gobol iyo caasimad ay joogaan intaba
maxamed waad mahadsan tahay waana ku salaamay dilalka ama dhibaatada loo geysta wariyaasha oo ay kamid tahay xariga gadilka dhaawacyada iyo handadaada oo adunta waxba lagama qabto waana sababta ay soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaatay aan waxba laga qabanin oo isu xisaabtanka uusan ka shaqaynin waxaana arrintaas sabab buu ah sharcigii dalka oo aan shaqaynayn oo sharciga ay jiraan dad ka sarreeya oo isu arkaya ayaga ka sarreeyaan oo waxba aan laga qaban jirin sida badan dadka dhibaatooyinka geysta ama tacadiga u geysta warbaahinta waa dad awood leh waa dad maamulka ku jira oo xukunka ku jira oo ciidamada ku jira oo hub iyo maartaa iyo xilba haysta dadkaas marka waxay dareemayaan inaan wax laga qaban jirin ama lala xisaabtami karin dartoorka waddankana weli awood male kiisaska badan ee aan geyna dartoorka waddankana weli waxaa muuqata inaanay socon karin sababtuna waxay tahay dadkii lagu qaadi lahaa dambiyadaas ayaa awooddii haysta oo cid saxiyaysa ma jirto waxaanse rajeynaynaa insha allah inaan aragno dhawaan in maxkamadaha dalka ay arrimahan dhegaystaan dad badan oo eedaysana jira oo arrimahaas ku eedaysan oo ama loo tuhmaayo oo aan aaminsannahay inay tahay in baaritaan lagu sameeyo hore looguma samayn laakiin waxyaabahaan ka shaqayn doonno oo aan riixayno ayay ka mid tahay rajada hadda aan qabnana waxay tahay maadaama dawlad cusub ay imaanayso inay bal dawladda cusub wax dhegaysan doonto arrimahan ay maaragtay muhiimad siin doonto midda ku saabsan walaaca annaga aan ka qabno arrintan isxisaabta la-aanta wuxuu yahay wuxuu sabab ay u noqotay in wariyaashu ay shaqadoodii qabsan waayaan sababtoo ah marka tacadiga dilka oo ugu weyn yahay oo tacadiga oo saxaystiisii la geeyey ama la dibaaseeyey dadkii dhibaatadaas geystay waxba laga qabanin taa waxay keenaysaa in wariyaashu ay markaa ka caagaan ama ay ka cararaan in ay shaqadoodii si caadi u gutaan arrintaa marka arrin xarun leh weeyaan waa arrin maarata u baahan wax laga qabto kalsoonida socodgeynta waxa soo xirin kara haddii dadka dhibaatada geysanaya lala xisaabtamo taayo marka arrintaas muhiimad weyn ayay noo leedahay keliga maahan soomaaliya laakiin adduunyada dhan ba arrintaas muhiimad weyn ayay u leedahay waana qabaa in shaqo ay tahay dadkao dhan door inay ka wada qaataan ay tahay
waa tahay cabdulla muumin aad baad umahadsan tahay mar kale dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxaan masacdiya waxaan joogaa puntland gaar ahaan magaalada garowe waa salaamaya ustaad cabdalla oo barnaamijka marti ku ah su-aasha aan qabo waxa weeye tababarada iyo aqoonta saxaafadda iyo wariyaasha ayaa la sheegay inay yar yihiin taas oo keenta in inta badan wariyaashu ay dhib ku dhacaan oo la xiro ama iyagu ay dhib geystaan taasi door ma ka ciyaari kartaa xariga ama dhibaatooyinka kale ee loo geysto saxafiinta
arrimo waa maadinta waana ku salaamay waa runta waan kula qabaa tababarada wariyaasha marka ay yaryihiin ama ay yaraadaan saameyn ay ku yeelanaysaa in dhibaatooyin gaariga la kulan bataan. Waxaan rabaa inaan ku sheego sheekooyinka annaga aan hayno 180 koodna waxay shaqada bilaabeen dhowr 15 sano u dambeysay ama 20 sano u dambeysay. Waa dareenka tamarta dadka rabeen in ay barid joogtaa iyadoo aqoonta dadku ay aad u leedahay macaamiishu ay yaryihiin. Iskuulo hadda looga soo baxan aysan jirin. Way adag tahay in ay kaalintoodii shaqadii la rabay sidii la rabay ay qabtaan. Marka taas way keenaysaa oo imaan kartaa oo annaga ma diidanin dhalinyaro inay meesha ka imaan karto. Maalmihii qaarkood oo yaasay u baahan yihiin oo weli waxaa inaanay uga bislayn. Waa qorta dadka tababaradan ay ku soo noqnoqdaan oo loo fiicniyo. Nasiib darro xarumaha wargaahinta iyaga tababarar ma awoodaan oo qaras kuma haystaan ay arrintaas ku sameeyaan. Halka dunida ay hadii xarumaha tababarada iyaga ay xarumaha ay wargaahinta loo shaqeynayo iyaga ay bixiyaan tababarada isay shaqeynayaan. Laakiin hadda arrintaasi waxaa qaatay ururinta saxaafadda oo tababarro joogta oo bil kastaba mar ama laba jeer dhaca ayaa la qabtaa. Inkastoo ay yaryihiin oo dadka ka rajeyn kara ay tirada u yartahay. Laakiin taas maasaaboo in looga dhigi karo oo lama dhigi karo tababarada iyo dadka ayaa marba wariyaash dhibaatooyin ugu dhacda lama dhigi karo. Laakiin tababarada yar sabab way marka way seeni kartaa waqti dhalin way seeni kartaa. Waxaan ka qabaa in wax la qabtay horeyna loo sii socon karo wax lagu dari karo. Dhinaca tababarada naga taageer aan la isku halaynin oo Soomaaliya waqtigeeda arrintan wax ku yeelato dadka warbaahinta iskale ama maalgashada hadda Soomaaliya ay jirtana iyagoo tukood wax ogaadaa in arrintaas kaalintu weyn oo tababarada dadka inay wata qiyaamada aziimka guudba ay tahay inay wax ka qaataan arrintaas waa arrin la rabo in dadkooda ay taas ugu wada baraarugaan. Waana qabaa tababarada oo isbedela ama tababarada oo bata oo wariyaasha wacyiga iyo aqoontooda oo isbedesha inay wax ka bedeli karto xaaladda guud ee waddanka.
Waa tahay ugu dambeyntii maxaad u haysaa oo tala ah maaragtay saxafiyiinta Soomaalida iyo maaragtay madaxda saxaafadda?
Waa maaragtay saxafiyiinta Soomaalida wax badan bay soo qabteen. Waan dadaalay muddo dheer inkastoo dhibaato weyn ay ku dhacday oo dilalka iyo tacdiilka tiknoolajiyada ay ku dhacayto welina waxay ciyaari karaan door muhiim ah. Isbedelka waddanka ama indhaha waddanka waxaa hagika oo maaragtay horumar gaarsiin kara marka ay saxaafadiisa iyo dadka ka shaqeeya hay'adaha waxaa ay u soo jeediyeen inay dareemaan inay yihiin mas'uuliyiin. Isbedelka waddanka ay ka joogaan laakiin ay yihiin Soomaaliyeed og yihiin. Dadka warbaahinta iskale waa inay dareemaan in warbaahinta aysan ganacsi karin iyo noqon karin laakiin warbaahinta ay tahay mas'uuliyad guud oo dadka Soomaaliyeed loo qaaday waa inay taas u gartaan. Warbaahintan hadda jirtana waxaa moodaa inay indhaha ganacsiga ku eegayso. Waxaan qabaa inay taa laga bedelo warbaahinta naftigeeda dadka iskale ay ogaadaan inay marka mas-uuliyad saaran tahay xuquuqda dadka u shaqeeyana ay dhowraan oo ilaaliyaan. Cabashooyin dadka ugu badan ee soo baxana waxay ku saabsan yihiin tacdiinta aan xuquuq fiican helin. Marka arrintaas iyada waa inay wax ka bedelaan oo sida hadda jirta ah lagu shaqeeya aysan sii ahaayin muddooyinka soo socda.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdalla Muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SKS ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan saxafiyiinta barnaamijka nagala qeyb galay. Tan iyo kulanti dambe, xarunti baaqayna sida iyo nabadgelyo.